Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur de fiecare dată când ajung la radio să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Mă bucur de fiecare dată când împreună stăm și ascultăm cuvintele Cărții Sfinte. Mă bucur când aceste lucruri cumva ne apropie unii de ceilalți, chiar dacă nu ne vedem, mai mult ca sigur nu ne cunoaștem și poate că nici nu vom avea ocazia prea curând să reușim să ne vedem, dar acest simțământ al apartenenței, al unității, al apropierii, se produce tocmai prin citirea Cuvântului Sfânt, Cuvântului lui Dumnezeu. Și sunt convins că ori de câte ori auziți cuvintele rostite, ori de câte ori dați drumul la radio și ascultați această emisiune sau căutați pe internet sau găsiți pe internet, noi gânduri vă apar în minte, în timp ce ascultați cuvintele rostite, vi se stârnesc în minte, în inimă, lucruri la care să vă gândiți, lucruri pe care să le decideți și în același timp lucruri pe care să le facem. Pentru această ocazie vă invit să continuăm studiul nostru din cartea lui Isaia, o carte, așa cum spuneam, de fiecare dată nu tocmai simplă, adică nu e una din cărțile pe care le-ai citi așa pentru că ți-ar plăcea. Știți că marea majoritate a oamenilor de astăzi nu mai au o plăcere, nu mai găsesc neapărat o plăcere în a citi, deși eu îndrăznesc să fac o afirmație. Sunt convins că ascultătorii acestui post de radio sunt printre cei relativ puțini care încă mai găsesc plăcere în citit, încă mai găsesc plăcere în a-și pune mintea la contribuție, a încerca să înțeleagă și mă bucur de lucrul acesta. În mai mult, mă bucur că printre preferințele noastre, printre toate cărțile care pot fi citite în lumea noastră, Sfânta Scriptură rămâne una din preferințele fiecăruia dintre noi. Pentru că această carte, cartea Isaia, nu e una din cărțile, așa cum spuneam puțin mai devreme, ușoare, pe care s-o citești așa de ca un roman în timpul liber, ca să mai treacă timpul, să simți că n-ai altceva de făcut. Deși, repet, marea majoritate nu mai găsesc plăcere în așa ceva. Însă, Isaia este una din cărțile grele, profunde, care ți-a mult timp, care te frământă, care te pune față în față cu niște concepte, cu niște realități, cu niște gânduri, cu niște texte, cu niște detalii care nu te părăsesc cu ușurință și în același timp nici nu le poți pătrunde savoarea sau de ce nu înțelesul cu atâta ușurință. Aș vrea totuși cu această ocazie să vă îndrept atenția către capitolul 5 din cartea Isaia, care nu este atât de complicat, atât de greu, atât de dificil de înțeles, dar destul de greu de înghițit, aș spune eu, dacă îmi permiteți expresia aceasta, pentru că vom împărți capitolul 5, cred că în vreo 3 secțiuni din ce m-am gândit eu, adică vreo 3 emisiuni, dar aș vrea să vă citesc primele 7 versete pentru această ocazie din capitolul 5, și anume, aș vrea să vă citesc ce spune Sfânta Scriptură. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitor a Ierusalimului și bărbația lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pustii, nu va mai fi curățată, nici săpată, spin și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea, via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat, se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Nu e greu de priceput ce vrea să spună Isaia aici, adică nu este imagine foarte complicată, dar dacă stai să o frămânți puțin și să o macini așa între pietrele minții, încep să iasă de acolo unele lucruri care, deși nu sunt greu de înțeles, deși nu sunt dificil de priceput, sunt foarte complicat de acceptat și de asimilat. Dar înainte de a trece la lucrurile complicate, aș vrea să vă fac să zâmbiți puțin. Eu cel puțin am zâmbit atunci când am citit treaba aceasta. Și anume, vreau să vă dau câteva titluri de balade de dragoste care au rămas în analele muzicii ca fiind destul de... Hai să vă dau câteva exemple și cred că o să realizați, deși poate nu e cea mai potrivită introducere pentru emisiunea asta, dar totuși spune ceva. Johnny Cash are o melodie care se numește Te-am îndepărtat din toaleta inimii mele. I flushed you from the toilet of my heart. Așa sună. Un soi de am tras apa după tine. Sau dacă nu pot fi numărul 1 în viața ta, altcineva cântă treaba asta, atunci să fii tu numărul 2. Sau o alta și mai ciudată. Tu ești motivul pentru care copiii noștri sunt urâți. Da. Și aș mai avea câteva, dar nu mai continui pentru că nu are rost. Dar vreau să vă spun că niciuna din titlurile acestea nu bat nici pe departe titlul cântecului lui Isaia, care în anumit fel se numește cam așa. Sunteți struguri sălbatici în via dragostei mele. Pare a fi un cântec incredibil despre dragostea neîmpărtășită. De fapt, despre o inimă distrusă pentru că nu i s-a răspuns la dragoste. Acum, cântecul acesta de dragoste, din capitolul 5 în Isaia, începe foarte frumos. Ca toate cântecele de dragoste, de fapt, și aș vrea numai să vă citesc primele versete, primele două. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu, despre via lui, prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă, i-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-l facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Cântarea lui Isaia despre dragoste e specială și via e o metaforă pentru obiectul iubirii din partea prea iubitului. Și acest prea iubit face tot ceea ce este posibil pentru dragostea lui ca o expresie a dragostei și această expresie, această metaforă este explicată sau se folosește imaginea unei vii. A plantat-o într-o zonă foarte fertilă, a pus-o în locul cel mai bun cu putință ca să primească soarele care are nevoie, pământul fertil absolut necesar pentru vie. Mai mult decât atât, pentru cei care nu cunoașteți, expresia l-a curățat de pietre e o expresie foarte cunoscută pentru zona Palestinei, pentru că acolo sunt foarte, foarte multe pietre și a curăța un câmp de pietre nu e o treabă prea ușoară. Mi-aduc aminte că am citit odată nici nu știu cum să-i spun, un soi de pildă, un soi de fabulă, un soi de ceva. Spune că atunci când Dumnezeu a creat pământul, spun arabii despre Palestina, spune ei că atunci când a creat pământul, un înger a zburat cu două bagaje mari de pietre la sub brațul lui și când a trecut peste Palestina, unul dintre pungile alea mari cu pietre s-a spart și jumătate din pietrele de pe pământ au căzut în Palestina. Pentru că cealaltă jumătate era în partea cealaltă a îngerului. Acum, să faci treaba asta, dacă mai căutați puțin pe internet, veți vedea că e o muncă destul de grea și, într-adevăr, acolo sunt foarte, foarte multe pietre. Dar prea iubitul face totul pentru iubita lui, pentru via lui, face tot ceea ce poate, muncește din răsputeri, curăță totul ca lucrurile să fie perfecte, ba mai mult decât atât, plantează cea mai bună varietate de vie, pentru că are cel mai bun pământ, are cele mai bune plante, construiește un zid, construiește un turn, construiește un teasc, toate acestea ca lucrurile să meargă bine și rodul să fie bogat, să fie pe măsura investiției și foarte încrezător că va primi ceea ce se aștepta, și anume strugurii cei mai buni, pregătește și teascul ca să poată să facă din el mustul de care dorea să se bucure atât de mult. Doar că eforturile lui nu sunt răsplătite cu absolut nimic. Deși prea iubitul nu face rabat la absolut nimic, nu are nicio reținere, ci totul, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de atenție, fie că e vorba de muncă, totul, face tot ceea ce știe că e posibil, tot ceea ce crede că e necesar ca via aceasta să fie nu doar o bună investiție, dar să fie ceea ce și-a dorit întotdeauna. Și, așa cum spune versetul 2 la final, a tras nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Ce dezamăgire! A dat totul ca să o facă fericită, să creeze contextul în care să fie bine și în final nu primește absolut nimic. Și când citești astfel de cântece de dragoste, îți dai seama că povestea lor de dragoste nu merge în direcția potrivită. Și acum el cheamă martorii și întreabă, acum e locuitorii a Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Și pune două întrebări pertinente. Prima dintre ele este, ce aș fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Adică din toate lucrurile necesare pentru via asta, din toate nevoile pe care le avea ea, ce anume n-am împlinit eu? Și răspunsul evident este că n-ar mai fi trebuit să facă nimic. Tot ce a fost făcut a fost perfect și tot ce avea nevoie s-a făcut. Și atunci pune cea de-a doua întrebare. Pentru ce a făcut atunci struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Și răspunsul este evident. Nu există niciun motiv bun. Adică nu e nimic, a pus cele mai bune soiuri, a făcut tot ceea ce trebuia din punctul lui de vedere ca să dea ceea ce trebuie și în final n-a primit nimic. Iar concluzia este destul de clară și este evident că via, știu, e o metaforă, o personificare mai specială, este vinovată de răzvrătire și rebeliune voită, refuză să aducă struguri buni. Refuză să dea ceea ce era datoare să dea. Refuză să ofere ceea ce prea iubitul, cel care a investit în ea, aștepta să primească. Așa că următorul pas este ceea ce mulți dintre noi nu prea apreciem, și anume momentul adevărului, momentul în care cel care investește se gândește ce va face mai departe. Versetele 5 și 6 vorbește despre această judecată și aș vrea să vă citesc, să vă aduc aminte. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vită. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățată, nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. În primul rând, ceea ce vreau să spun este că într-un anumit sens pare că nu doar va sta deoparte prea iubitul și își va plânge necazul, eu știu, într-un pahar de ceva sau, eu știu, în altă investiție. Nu, el este pregătit și hotărât să ia măsuri. Imaginea aceasta nu e o treabă cu care noi să fim foarte confortabili. Cred că aici încep lucrurile dificile cu privire la interpretare și la acceptare din partea noastră. Pentru că nu e ce ne așteptăm noi. Adică, până la urmă, noi ne gândim, cei mai mulți dintre noi, și vom vedea și data viitoare, dățile viitoare, de fapt, că Dumnezeu spune despre treaba asta că unii oameni tind să creadă că pot să meargă la nesfârșit cu răzvrătirea față de El, că pot să facă ce vor, că oricum nu vor da socoteală niciodată. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune că după ce a investit atât de mult, a făcut tot ce a putut pentru binele omului, viei sau celorlalți, există și o zi, o vreme în care El spune, stai puțin, stop joc. Nu se mai poate. În ritmul acesta nu mai e posibil. Și face câteva lucruri care ar trebui să ne dea de gândit. În primul rând, îndepărtează zidul de protecție. Da, smulge gardul și oricine și orice poate să intre în via aceasta. Dacă până atunci s-a simțit foarte bine protejată și trăia doar pentru sine, fără să dea nimănui absolut nimic, de data aceasta va fi supusă oricărei intervenții din exterior. Nimeni nu va mai putea să o oprească, pentru că prea iubitul a dat la o parte gardul de protecție. Și mulți dintre noi nu realizăm ce înseamnă lucrul acesta. Mulți dintre noi nu realizăm de câte ori Dumnezeu a pus un gard de protecție în jurul nostru să ne protejeze și noi ne-am cam bătut joc sau de multe ori poate nici nu ne-a păsat sau am crezut că e ceva ce merităm și e normal. Dar dacă va veni ziua în care El să-și îndepărteze gardul, zidul de protecție care să ne protejeze, atunci să nu ne mirăm când vor veni peste noi tot felul de lucruri și ne întrebăm de unde și de ce. Un al doilea lucru pe care îl va face e acela că nu va mai purta de grijă. Adică nu va mai curăța, nu va mai săpa, spini și mărăcini vor crește. Să știți că cei care lucrăm cât de cât cu pământul, mă laud și eu puțin că am acolo o bucățică de pământ unde pun și zarzavaturi, câțiva pomi și dacă nu reușești să-i cureți, dacă n-ai grijă de ei, e puțin probabil să aibă rod, e puțin probabil să facă ceea ce trebuie. Și via începe acum să realizeze ce înseamnă să n-aibă grijă cineva de ea. Iar într-al treilea rând, El, Dumnezeu, pentru că despre El este vorba, face ceva în mod supranatural. Dacă până acum lucrurile le-a lăsat să fie și a îndepărtat protecția, n-a mai purtat de grijă să curețe, să îndepărteze ce era bolnav, stricat, ce nu era cum trebuie, să... De data aceasta face și un lucru care îi stă în putere și pe care noi nu-l putem controla, și anume spune, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. E o imagine cu niște fapte, cu niște lucruri care sunt foarte dure și în același timp concrete. E acel tip de pedeapsă pe care Dumnezeu o aplică oamenilor, care îi face pe mulți oameni să se întrebe cum e cu mila și poate chiar cu dreptatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Pentru că El pare a fi un soi de Dumnezeu al răzbunării. Acum, trebuie să luăm în calcul și ultimul verset din ceea ce am citit de data aceasta pentru a înțelege de unde apare acest răspuns atât de dur din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc versetul 7 din capitolul 5, Isaia, cartea lui Isaia. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Versetul 7 descrie foarte clar, explică foarte clar că acest prieten este Dumnezeu, nume pe care Dumnezeu îl folosește în mod deosebit pentru a exprima o relație deosebită între El și poporul Lui. Via este Israelul, poporul legământului lui Dumnezeu, și în același timp vorbește și despre faptul că Dumnezeu a cerut poporului sau casei lui Israel, locuitorilor Ierusalimului, bărbații lui Iuda, să judece ei cazul. Și într-un anumit sens, El declară că ei înșiși au pronunțat judecata cu privire la ei înșiși. E ca în cazul lui Urie, Nathan și David, atunci când a pronunțat judecata asupra lui pentru adulterul și cu Batșeba și uciderea lui Urie. E un alt exemplu de paralelism evreiesc, atunci când citim versetul 7, un vers spune că e sinonim cu celălalt și bărbații lui Iuda corespund cu casa lui Israel și grădina via Domnului este vița pe care o iubea. Dumnezeu se bucură de via Lui. Pentru El, investirea în poporul Lui, în formarea poporului Său, în grija față de poporul Lui, nu era un lucru care nu-i făcea plăcere sau îl făcea la întâmplare. Nu, El se bucura așa cum se bucură oricine de ceea ce îi place, așa cum preaiubitul se bucura de vie, așa cum un bărbat se bucură de cea pe care o iubește. Dar aici cântecul atinge maximul de tristețe. Pentru că cel care este obiectul plăcerii, a bucuriei, în situația aceasta Dumnezeu caută să găsească judecată, dreptate și găsește sânge vărsat. Se așteaptă să găsească neprihănire și când colo aude strigăte de apăsare. Mai mult sau din nou, judecata lui Dumnezeu nu vine pentru că oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu. Nu vine pentru că Dumnezeu simte nevoia să se răzbune, pentru că oamenii nu îi răspund, ci, așa cum i-a spus și lui Cain, sângele victimei lui strigă la Dumnezeu. Răutatea e atât de teribilă. Toate lucrurile astea oribile comise de oamenii pe care Dumnezeu i-a ales să fie un model de neprihănire, sunt aceiași oameni pe care Dumnezeu i-a selectat, i-a ales să primească dragostea Lui. Și aceiași oameni pe care El iubește, cărora El le oferă tot ce are mai bun, răspunsul lor este oribilă, o viață, un trai oribil. Și acum cântecul nu mai e deloc nostim, nu mai e deloc plăcut, pentru că ceea ce ar putut fi o poveste de dragoste se transformă în crimă, sânge vărsat, nedreptate și strigăte de apăsare. Mai mult ca sigur că și Domnul Hristos a meditat asupra acestui cântec, asupra acestui pasaj sau altor pasaje similare cu aceasta. Domnul Hristos folosește aceeași imagine în Marcul la capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 9, spune așa: Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, a zidit un turn, apoi a rendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-a omorât, apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut și pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și au aruncat trupul afară din vie. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. În fiecare din cazuri, și Marcu 12, imaginea pe care o folosește Domnul Hristos, și Isaia, capitolul 5, ambele pasaje vorbesc despre o judecată iminentă, despre o decizie pe care Dumnezeu o va lua. Și în Isaia, judecata va veni pentru toată via. În versiunea Domnului Iisus Hristos va veni doar vierilor. Dar ideea este aceeași. Lipsa roadelor va aduce judecata. Fiind fără rod, fie că se oprește rodul, fie că nu dă rod, ambele înseamnă nimic altceva că oamenii nu au reușit să aducă roade bune, iar ceea ce au produs este doar păcat. Acum e de notat comentariul Domnului Iisus Hristos, care este foarte, foarte serios, și anume, El nu spune doar, Dumnezeu știe că ați încercat tot ce ați putut voi mai bine, încercați doar să fiți mai buni, puțin mai buni, e nevoie de lucrul acesta. Nu, El răspunde oamenilor care aparent îi judecă pe ceilalți și avertizează cu privire la un lucru: pocăiți-vă atâta timp cât mai puteți. Problema e că mulți din cei care mărturisesc un soi, o formă de evlavie, un soi de dragoste față de Dumnezeu, nu reușesc să facă lucrul acesta. El percep pe Dumnezeu ca fiind cel care a demonstrat dragostea lui Dumnezeu pentru om. Și este adevărat lucrul acesta. Doar că El a demonstrat dragostea lui Dumnezeu pentru om, nu prin faptul că le-a spus că Dumnezeu nu va ține în socoteală păcatele lor, ci El le spune: vă iubesc și de aceea vreau să vă ajut să scăpați de păcatele voastre. Și face lucrul acesta cerându-le să se pocăiască și să-și pună încrederea în El. Ceea ce ne conduce la morala cântecului Via Domnului. Isaia nu cântă acest cântec doar ca să îi facă pe cei care ascultă să fie descurajați. Nu, ci El vrea ca fiecare să înțeleagă care este păcatul lor și mai mult decât atât, că judecata va veni și pentru ca lucrurile să nu se întâmple dezastruos la judecată, atunci trebuie să ne pocăim. Și prin aceasta dă speranță celor care cred în mântuirea lui Dumnezeu. Va reveni la tema aceasta a viei Domnului undeva în capitolul 27, când vom vorbi despre aceeași imagine, dar în contextul mântuirii. Însă aș vrea să închei, să mă apropii de final, pentru că deja timpul a zburat, aducându-vă aminte o altă imagine despre un alt cântec despre vie, care se găsește de data aceasta în psalmi, la psalmul 80, și aș vrea să vă citesc cu versetul 8, unde zice următoarele cuvinte. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și i-a dat rădăcini, a umplut țara, munții erau acoperiți de umbra ei, ramurile erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu, își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu, pentru ce ai rupt gardul acum de o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistrețul din pădure, o mănâncă fiara câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. Demonstrarea feței tale, ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai îndepărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși. Fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Noi putem căpăta încredere și bucurie și în același timp mângâiere, știind că Dumnezeu își așează mâna lui peste noi, umbra mâinii lui drepte peste fiecare dintre noi. Și în Hristos, pe care El l-a uns ca să fie Mântuitorul nostru, în numele Lui noi putem să fim restaurați, refăcuți și să facă să răsară peste noi iarăși fața Lui și atunci vom fi scăpați. Cam acestea sunt gândurile pentru această ocazie, care sper eu să ne facă să pricepem, să înțelegem că tot ceea ce facem contează, că tot ceea ce decidem e important. Și la urma urmei vom fi cercetați dacă aducem sau nu roadă. Așa că până data viitoare, să nu uităm în fiecare zi că în viață detaliile contează.